Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλημέρα, καλή διάθεση, καλή καρδιά. Παρασκευή σήμερα, 20 Αυγούστου του 2021 πλέον να γράφει το ημερολόγιο. Αρκετοί ακόμα βρίσκονται έτσι σε διακοπές, το καταλαβαίνεις από τις θέσεις των parking. Αρκετοί ετοιμάζονται να φύγουν τώρα για διακοπές, γιατί υπάρχει ένα κίνημα αυτό του μετά του 15 Αυγούστου, που κατά την άποψή μου είναι και καλύτερη περίοδος να κάνεις διακοπές. Θάλασσα, ωραία, ζεστή, χαμηλότερες τιμές. Αυτά έτσι για να ξεφύγει και λίγο το μυαλό μας από την καθημερινότητα, από τις φωτιές, από τις καταστροφές, από τον κορονοϊό και όλα τα υπόλοιπα, όλα αυτά που καλπάζουν έτσι και έρχονται γρήγορα στη ζωή μας, είτε μας έχουν τυραννίσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, βλέπε κορονοϊός, εκεί όπου δεν είναι καθόλου ευείωνα τα σημάδια για ότι θα ζήσουμε για το φθινόπωρο, με δεδομένο ότι δεν φτάσαμε στο επιθυμητό τείχος ανοσίας. Αντιθέτως, έχουμε κρούσματα τα οποία αυξάνονται, έχουμε διπλασιασμό των διασωληνωμένων στις ΕΜΕΘ μέσα στον τελευταίο μήνα, και χωρίς να έχουμε υπολογίσει ότι τώρα είναι η περίοδος, η έξαρση της τουριστικής περίοδου. Έχουμε επίσης τα ανοιχτά θέματα με το Αφγανιστάν. 7.30 ώρα σήμερα θα υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν, για το θέμα του Αφγανιστάν, για το πώς θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε καλύτερα τα σύνορά μας. Υποθέτω η συνομιλία θα είναι ότι να μην σπρώξει η Τουρκία τους χιλιάδες Αφγανούς που αναμένονται. Βέβαια, αν δούμε τον χάρτη που βρίσκεται το Αφγανιστάν, που βρίσκεται η Τουρκία, κάποιος για να αρχίσει να ταξιδεύει προς Τουρκία, θα είναι πολύ πολύ μεγάλο ταξίδι. Υπάρχουν και πολλές άλλες χώρες που θα μπορούσε για να βρει το καταφύγιο. Από εκεί πέρα γίνονται τα έργα προστασίας, ενίσχυσης στον Εύρο. Νίκος Παναγιωτόπουλος και Μιχάλης Χρυσοχοίδης θα βρίσκονται σήμερα εκεί, γιατί το βλέπουμε να έρχεται από το Σεπτέμβρη, από τον Οκτώβρη. Τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Οι Ταλιμπάν τους άλλους δεν τους πήρε πάρα πολύ καιρό για να δείξουν τον πραγματικό τους αυτό. Δηλαδή, πέρα από τις πρώτες χαζομαρίτιδες εκεί με τα συγκρουόμενα, με το γυμναστήριο, φωτογραφίες με παγωτά και όλα τα υπόλοιπα, μετά από την τρίτη ή τέταρτη μέρα άρχισαν να εκτελούν όσους δεν γουστάρουν, είχαν τις προγραφές, χτυπάνε πόρτες σπιτιών, βλέπουν ICT, ήσουν φίλος με τους δυτικούς, ICT έκανε, σου άρεσε η pop μουσική, ICT έκανε το ένα το άλλο. Εν τω μεταξύ, βλέποντας τις εικόνες των Ταλιμπάν, είναι ένα ασκέρι που είναι ντυμένος ο ένας από χίπη στα μάταλα μέχρι τη θιά μου την Καραγκούνα, με ένα καλάζινκοφ, τριγυρνάει με ένα... Τριγυρνάνε με ένα απίστευτο οπλισμό. Δηλαδή, ο τύπος πάει να ψωνίζει και είναι ζωσμένος με ένα καλάζινκοφ. Έχει ένα Mi-16. Μπορεί να έχει και ένα ολμοβόλο μαζί του και να πηγαίνει. Υπήρχε μια φωτογραφία, πιάσαν ένα κλέφτη. Αυτοί τον ονομάσαν τώρα κλέφτη αυτοκινήτων, αφού τον αλείψαν με πίσα. Είχε γύρω στους 30 τύπους που τον σημάδευαν με ολμοβόλο. Δηλαδή, λέει ότι ένας για πλάκα έτσι να του φύγει, θα γίνει εκεί πέρα ο κακός χαμός. Τόσο από αυτούς χάσανε οι δυτικές δυνάμεις. Το πώς και το γιατί έγινε όλο αυτό θα το δείξει η ιστορία. Το ζήτημα είναι ότι εμείς άμεσα θα δεχτούμε όλη αυτή την πίεση του μεταναστευτικού. Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών σήμερα. Έτσι, για να ξέρετε, σήμερα είναι η μεγάλη μάχη εναντίον των κουνουπιών. Ετοιμαστείτε με όλα τα γνωστά, με την Τέζα, την Τερέζα και όλα τα λοιπά, με τα οποία βάλουμε εναντίον των κακόμοιρων αυτών εδώ πέρα εντόμων. Το 1897 είχε γίνει η ανακάλυψη από τον Ρόναλντ Ρος της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ότι τα κουνούπια ευθύνονται για την ελονοσία, και σε ανάμνηση αυτής της πολύ σημαντικής ανακάλυψης που έγινε, είπαμε, στις 20 Αυγούστου του 1897, ονομάστηκε η σημερινή ημέρα Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνούπιων. Κάπως έτσι θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Εδώ στο έχουμε και λέμε πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, όπου ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος. Στέλιος Αβραδέλης στο μικρόφωνο και η καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων. Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια. Γεωργία Σκιτζή στην δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή εναλλακτικά 210-600-9604.
υπάρχει ένας νόμος. Ποταμί, τα όχι, τα μη. Σε με και στείλε τα κορμιά μας στο Las Palmas. Κοίτα με, το μάτι ας μην τρέπετε μικρέ. Κοίτα μ' απόψε, πιάσε με, αγκαζέ ο χορός τρελός να επιτρέπετε. Σωστός να είναι ο δρόμος. Οι φραγμοί κρατούν το κορμί. Σε όλα μη, στο μάτι όχι όμως. Θέλεις το ξέρω, μάμπο και ένα σομπρέρο στο Ρίο. Κοίτα μ' απόψε, πιάσε με, αγκαζέ ο χορός τρελός μα
επιτρέπεται. 7.30 ώρα λοιπόν για σήμερα προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου του Ρετσέπε Ταγιπ Ερντογάν, προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Νότης Ανανιάδης μαζί μας για να μας δώσει τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το τηλεφωνικό ραντεβού των δύο πολιτικών ηγετών. Νότη, καλημέρα.
Καλημέρα, Στέλιο. Εντάξει. Τι να πούμε, ότι είναι αναμενόμενο. Μάλλον είναι θετικό ότι θα επικοινωνήσουν οι δύο ηγέτες, ο Κυριάς Μητσοτάκης και ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν. Είναι γνωστό ότι στο παρελθόν δεν είχαν και τις καλύτερες των σχέσεων.
Ναι.
Μπροστά σε μια κρίση η οποία μπορεί να αφορά και τους δύο ή μπορεί να αφορά με διαφορετικό τρόπο τον κάθε ένα.
Σίγουρα η Τουρκία θα γίνει αποδέκτης πολλών, πολλών μεταναστών πολλά, από το Αφγανιστάν.
Υπάρχουν πολλά σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί η αναμενόμενη ούτως ή άλλως προσφυγική κρίση. Ευρωπαίοι παρατηρητές υπολογίζουν ότι θα έχουμε έως και 500.000 πρόσφυγες από το Αφγανιστάν. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη προσφυγική κρίση το 2015 υπολογίζεται ότι 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες είχαν κινηθεί όχι μόνο από το Αφγανιστάν αλλά και από μέσα Ανατολή, από τη Συρία κυρίως, προς την Ευρώπη, δια των χωρών τράνσιτ. Και ποιες είναι αυτές? Είναι η Ελλάδα και η Ιταλία, κατά μείζωνα λόγο, η Κύπρος και η Μάλτα δευτερευόντως, τριτευόντως και αφορά κυρίως μεταναστευτικά ρεύματα.
Η Αφρική, Συρία βέβαια είναι γειτνιάζει με την Τουρκία, οπότε νομίζω ήταν και διαφορετικό, γιατί από το Αφγανιστάν μέχρι την Τουρκία παρεβάλλονται και αρκετές χώρες που θα πρέπει να διασχίσουν.
Ναι, ακούγα νωρίτερα, διάβαζα μάλλον δηλώσεις του ΙΠΑ του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική του κ. Μπορέλ, ο οποίος έλεγε ότι ο στόχος και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι χώρες όμορες του Αφγανιστάν, όπως είναι το Τατζικιστάν, όπως είναι
το Ουσμπεκιστάν,
το Πακιστάν οπωσδήποτε, να μπορέσουν να αποτελέσουν φύλακες στους οποίους να παραμείνουν προσωρινά, ευελπιστώντας ότι ίσως τώρα από τους Ταλιμπάν δεν μπορεί να ξέρει κανείς, αλλά ομαλοποιηθεί κάποια στιγμή η κατάσταση, ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν. Να μην δημιουργηθεί δηλαδή ένα ανεξέλεκτο ρεύμα προς την Δύση, όπου βεβαίως εάν δημιουργηθεί, η Τουρκία θα είναι μια πρώτη χώρα υποδοχής και αμέσως μετά η Ελλάδα. Θυμίζουμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή διατηρεί έναντι αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι αλήθεια, ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρεί ένα μεγάλο αριθμό. Μάλλον είναι η χώρα με τους περισσότερους πρόσφυγες, παύλα μετανάστες, στον κόσμο, στο έδαφος της. Δηλαδή,
ναι, και όταν δεν είχε πάρει τα χρήματα, είναι αυτό που ναι. θα το πούμε μεταφορικά, ανοίγε την κάνουλα, περνούσαν πάρα πολύ.
Αγιοποιούσε το
πληρώνεται, το κλείνει την κάνουλα, έτσι πάει.
Ούτως ή άλλως η Τουρκία, αυτή τη στιγμή η Άγκυρα, σε πολλά επίπεδα, αλλά ας μείνουμε στο προσφυγικό προς το παρόν, εργαλειοποιεί την υπόθεση. Δηλαδή λέει, θα με ενισχύσετε, θα μου δώσετε χρήματα, θα τους κρατήσω. Δεν θα μου δώσετε χρήματα, θα τους αφήσω να περάσουν και βρείτε.
Ναι, θα κάνω τα στραβά μάτια και περνάτε.
Θα τους εργαλειοποιήσω. Θυμόμαστε όλοι τι έγινε το Μάρτιο του 2020. Δεν έχει περάσει ούτε 1,5 χρόνο.
Τώρα, νότιο ενδεικτικό για τον ελληνικό προθέσεων είναι ότι ήδη σήμερα επισκέφθηκαν την περιοχή του Εύρου τον Εφράχτη και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης για να δείξουν μάλλον από την πρώτη στιγμή ότι η κατεύθυνση είναι να...
Η κατεύθυνση, είχαμε και ένα Κισέα προχθές, Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας, το οποίο αποκρισταλώθηκε η γραμμή, η οποία είναι αναμενόμενη. Η εθνική γραμμή είναι μπετονάρισμα, αν μου επιτρέπεται ο όρος.
Ναι, αναχέτηση, δεν περνάει τίποτα αυτό.
Κερσαίων και θαλασσίων, από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο. Δηλαδή, δεν θα επιτρέψει η Ελλάδα να επαναληφθούν φαινόμενα μια ανεξέλεκτη προσφυγική κρίση σαν του 15-16 που όλοι την θυμόμαστε. Βέβαια, αυτή είναι η εθνική γραμμή, η ελληνική γραμμή. Από την άλλη, η Ελλάδα βρίσκεται σε επικοινωνία και σε επαφή με κυβερνητικούς εκπρόσωπους χθες την πρώτη του ενημέρωση, το πρώτο briefing του προσφυγικού συντάκτης. Βρίσκεται σε επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους. Αναμένεται να συγκροτηθεί μια συνολικότερη ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία είναι αυτή που σου περιέγραψα νωρίτερα, Στέλιο, που αποτύπωσε ο κύριος Μπορέλ. Δηλαδή, σύλλακες ασφαλούς φιλοξενίας περί του Αφγανιστάν. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος.
Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος, ναι.
Αν θα επιτευχθεί, δεν ξέρω. Θα το δείξει.
Ούτως ή άλλως πιαστήκαν όλοι στον ύπνο.
Θα υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα. Τι θα φέρει αυτό, τι θα αφήσει πίσω.
Θα δείξει.
Κανείς δεν είναι μάντης, θα δείξει ακριβώς.
Μάλιστα, Νότι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Νότις Ανανιάδης μαζί μας. Το απόγευμα θα έχουμε και τα νεότερα. Σίγουρα οι Ευρωπαίοι πιάστηκαν και αυτοί στον ύπνο, όπως και οι Αμερικάνοι ψάχνουν τώρα απεγνωσμένα και απελπισμένα κάπως λύσεις, γιατί βλέπουν το πρόβλημα να έρχεται. Ένα πρόβλημα που το δημιουργούσαν οι ίδιοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όταν 20 χρόνια είσαι σε μια χώρα, την έχεις θεωρητικά κατακτήσει, έχεις κάνει τα πάντα για να αλλάξεις την φιλοσοφία, την οτροπία και γυρίζει στο μεσαίωνα μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες. You are my only one desire, my fire. I. Your smile makes me wanna dance. That's right. You are my only one desire, my fire. Your smile makes me wanna dance. That's right. And when I hold you in my arms so tight.
Back. I. You're on my mind. τσα-τσα-τσα.
Πέμπτη μέρα που η φωτιά κατακαίει την ευρύτερη περιοχή των Βιλίων, με κατεύθυνση τώρα προς τα Μέγαρα, προς το πεδίο βολής των Μεγάρων. Μεγάλη καταστροφή και οικολογική και οικονομική. Τα πάντα σε μια περιοχή που ήταν πραγματικός έτσι θησαυρός, πέρα από ένα πανέμορφο δάσος. Ήταν ένας από τους πνεύμονες έτσι του λέκανο πεδίου. Δυστυχώς χιλιάδες στρέμματα καήκαν αυτές τις πέντε μέρες σε μια φωτιά η οποία θα κάνει καιρό ακόμα για να σβηστεί. Οι ειδικοί δηλαδή που έχουμε φιλοξενήσει και εδώ πέρα λένε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλες 10 μέρες προκειμένου να πούμε ότι έχει κατασβηστεί πλήρως και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Για την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν την δική τους μάχη, αλλά ενδεχομένως η μάχη να χάθηκε και από την αρχή. Και να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Παγώνη, αντιπρόεδρο του οικισμού Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος ήταν από τους πρώτους, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παγώνη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Που είχατε καταγράψει με το κινητό σας έτσι ένα βίντεο από πού ξεκίνησε η φωτιά και πόσο
σωστά
γρήγορα πήρε διαστάσεις.
Σωστά, κινούμουν, εγώ έτυχε να κινούμαι από τον πάνω δρόμο ακριβώς από την εκδήλωση φωτιάς. Είδα καπνό, την πέτυχα δηλαδή με δυσκολία τον καπνό. Δηλαδή ήταν ο καπνός, πρέπει μόλις να έχει ξεκινήσει δηλαδή, η φωτιά, ήταν εκείνη την ώρα. Κατευθύνθηκα στο σημείο, υπήρχαν 2-3 αυτοκίνητα με πυροσβεστήρες, κλαδιά, αλλά είχε ένταση φωτιά. Δεν μπορούσε με αυτά τα μέσα να σταματήσει δυστυχώς.
Από ιδιώτες εννοείται, δηλαδή που είδαν εκεί πέρα τη φωτιά και οι άνθρωποι βγήκαν από τα μάξια τους.
Είναι κεντρικός δρόμος που πάει προς την παραλία. Σίγουρα υπήρχαν αυτοκίνητα εκεί πέρα, σταματήσανε. Δεν μπορούσε όμως με πυροσβεστήρες στο αυτοκίνητο και τα λοιπά να σταματήσει. Η πυροσβεστική έχει έρθει γρήγορα. Έχει έρθει δηλαδή σε 5 λεπτά. Γιατί μίλησα εγώ, λέω παιδιά έχουμε καλέσει. Έχουμε καλέσει. Με τις ώρες του βίντεο μου και αυτά πρέπει να είναι μετά από 5-6 λεπτά πρέπει να έχει έρθει η πυροσβεστική. Αλλά έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει τελείως.
Αυτό ξεκίνησε κοντά σε κατασκήνωση, έτσι δεν είναι?
Είναι δίπλα στην κατασκήνωση του Ασπροπύργου.
Η οποία ήταν κλειστή τότε.
Κλειστή.
Βέβαια, στο σημείο εκείνο, και θα σας πω, έτυχε να περάσω από το σημείο πριν από περίπου, όταν ήταν η μεγάλη φωτιά της Βαρυπούπης, ήταν κλειστή η Εθνική Οδός, τώρα μιλάμε για πριν από 2 εβδομάδες.
Ναι.
Όχι το προηγούμενο Σάββατο, το προπροηγούμενο.
Ναι.
Και κάνοντας όλη αυτή τη διαδρομή, αυτό που μου κάνετε εντύπωση είδε ότι είχα δει μόνο μια υδροφόρα απέναντι από την Παναγία τη Φανερωμένη. Και λέω τόσο μεγάλη διαδρομή, 60 χιλιόμετρα, τόσο παρθένο δάσος, και δεν είδα ένα πυροσβεστικό όχημα ή ένα άλλο όχημα. Πέρασε, λέω, από μια υδροφόρα εκεί στην Παναγία τη Φανερωμένη. Έτσι ήταν όλο το καλοκαίρι. Γιατί υπήρχε και πρόβλεψη, ήταν κατηγορία 4 εκείνες τις μέρες για πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή.
Δυστυχώς μιλάμε για ένα αχανές δάσος που έτσι κι αλλιώς η περιφρόνησή του είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το κακό είναι ότι εκεί τουλάχιστον σε αυτό το σημείο και προς τον Κυθερώνα πριν χρόνια και όταν όσο υπήρχε η πυροσβεστική σχολή η οποία έκλεισε στα Βίλια γινόταν 24-ωρη περιπολία από ένα πυροσβεστικό. Αυτό δεν υπάρχει πλέον και πλέον εμείς οι κάτοικοι το βράδυ κάνουμε σκοπιές πάνω σε εκείνο το σημείο.
Αυτό πότε καταργήθηκε, δηλαδή πόσο...
Το 2016, αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει.
Το 2016 σταμάτησε.
Και μιλάμε για ένα... θεωρώ με το δικό μου το μυαλό ότι αν εκεί υπήρχε αυτή τη στιγμή ένα πυροσβεστικό, θα είχε δει τον καπνό που είχα δει εγώ και μπορεί σε αυτά τα 2-3 λεπτά τη διαφοράς να το είχαμε προλάβει.
Όπως επίσης όταν έχεις πρόβλεψη για 4 υπάρχουν τα εναέρια περιπολίας, τα τράκτορ που κάνουν κάθε έπρεπε.
Έχουν κλείσει και οι δρόμοι, δηλαδή δεν υπάρχουν δασικοί δρόμοι, αυτοί που υπάρχουν έχουν κλείσει.
Τι γίνεται εκεί πέρα, δηλαδή για περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση, γιατί το ακούμε από τις, μονάδες της πυροσβεστικής ότι δεν υπάρχουν δασικοί δρόμοι.
Δεν υπάρχουν καθόλου, μιλάμε για ένα δάσο που μπορεί να είναι 10 χιλιόμετρα και να μην υπάρχει ένας δρόμος. Καθώς είναι οι πυροσβέστες που έχουν δώσει φοβερό αγώνα, και καθόντουσαν 9 ώρες το βράδυ και περιμένουν να ξημερώσει, ας πούμε, για να έρθουν πάλι τα εναέρια δηλαδή. Δεν είναι κρίμα τώρα αυτό 300 άτομα να μην μπορούν να επέμβουν.
Πόσα δεν είναι, γιατί και τα εναέρια μεταξύ με τόσο θερμικό φορτίο που είχε αναπτυχθεί ή και τόσο πυκνή βλάστηση που είχε, πολλές φορές δεν προλάβαινε καν να πέσει το νερό.
Και το θέμα είναι να περάσουν και τα πεζοπόρα για να σβήσουν τις μικρές εστίες που ξαναξεκινάνε μετά ξανά φωτιά με αναζωπήρωση.
Και πετάνε τις κάφτρες, ναι, σε πολλά μέτρα. Εσείς τώρα εκεί στον Άγιο Νεκτάριο είχατε κάνει κάποια... δώσει κάποια προειδοποίηση στην πολιτική προστασία ότι κάτι πρέπει να γίνει, να καθαριστεί το δάσος ή κάτι να ανοιχτούν δρόμοι. Είχε γίνει κάποια κίνηση από την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα το μέρος.
Τα έχουμε αναφέρει αυτά, τα έχουμε ζητάμε, προσπαθούν και αυτοί να κάνουν, αλλά δεν ξέρω, δηλαδή κολλάει στη γραφειοκρατία όλο αυτό το πράγμα της Ελλάδας, αυτό το τρομερό πράγμα αυτό της γραφειοκρατίας.
Έτσι, η γραφειοκρατία, λέγατε, πρέπει να ανοιχτούν, ας πούμε, δασικοί δρόμοι, ώστε όμοι
ναι,
γίνεται.
Και μία υπηρεσία δίνει ότι πρέπει να πάρει από την άλλη. Δεν βγάζει άκρη, πραγματικά.
Γίνεται πινκ-πονκ μεταξύ υπηρεσιών, δηλαδή πηγαίνετε αυτό... πήγαινε το δασαρχείο στο Δήμο, ο Δήμος στην περιφέρεια.
Ναι, αυτό πρέπει να γίνεται. Έτσι. Και γι' αυτό έχω ξεκινήσει κάποιες ενέργειες εγώ τώρα, τουλάχιστον ό,τι έχει σωθεί, γιατί έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, τουλάχιστον τώρα. Να γίνουν κάποιες ενέργειες. Τώρα που υπάρχει κάποια ευαισθητοποίηση, αν δεν γίνει και τώρα, κάτι δεν θα γίνει ποτέ πραγματικά. Υπάρχουν καλώδια της ΔΕΗ επίσης, δηλαδή δεν χρειάζεται μπρισμός δηλαδή, εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται μπρισμός. Υπάρχουν κάποια καλώδια της ΔΕΗ που περνάνε μέσα από το δάσος, το οποίο μετά δεν έχει και δρόμους. Δηλαδή έχουν γίνει κάποια πράγματα φοβερά.
Τα οποία αυτά βαραίνουν είναι εγκλήματα διαρκείας, δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα.
Και
υπάρχει και αναρχιδόμηση επίσης μέσα εκεί πέρα.
Ο οχισμός μας είναι εντός σχεδίου. Δεν είναι,
όχι, δεν λέω τώρα για τον Άγιο Νεκτάριο, για τα Βίλια που είναι ένας. Τα Βίλια είναι μια κομμόπολη, 4.000 ανθρώπων. Δεν λέω για τα Βίλια, αλλά διασχίζοντας όλη αυτή την περιοχή, μπορούσες να δεις σπίτια, 2, 3, 4 μαζί, τα οποία ξεφύτρωναν σε κάτι πλαγιές, καλυμμένα από τα Πεύκα. Υπήρχε.
Είναι και αυτό ένα από τα προβλήματα της Ελλάδας γενικότερα. Υπάρχει και αυτό.
Μια πρώτη καταγραφή έχετε κάνει από καμένα σπίτια, επιχειρήσεις, έτσι σαν δημοτική αρχή.
Επειδή ο οικισμός μας ήταν από τους τυχερούς που ο άνεμος την έδιωχνε τη φωτιά, δεν έχω ακόμα ακριβή. Ξέρω ότι έχουν καεί κάποια σπίτια, έχουν καεί ζώα, δυστυχώς, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο η υλική περιουσία. Έτσι, έχουν χαθεί πάρα πολλά ζώα. Έχουμε δει και ζώα φωτογραφίες που... έχουν μετακομίσει πλέον τα ζώα από τον όρο τον πατέρα, έχουν έρθει προς το δικό μας. Ακριβώς δεν μπορώ να σας πω γιατί μιλάμε για άλλη περιοχή. Τώρα θα κινηθώ πάλι στην περιοχή. Ήταν κλειστός χθες ο δρόμος. Τώρα θα κάνω μια προσπάθεια να βρεθώ στην περιοχή ξανά.
Και μια έτσι τελευταία ερώτηση σχετικά με την οικονομία της περιοχής. Κάκι ένα δάσος, ενδεχομένως τώρα να φτάσουμε και τα 100.000 στρέμματα. Μέχρι χθες ήταν 80.000 στρέμματα τα καμένα. Από το δάσος ζούσε η περιοχή, δηλαδή με λυσοκομεία, υλοτομία, υπήρχε κάποιο έσοδο από το δάσος ή ήταν ένα παρατημένο, ωραίο μεν, αλλά παρατημένο δάσος.
Κοιτάξτε, η οικονομία της περιοχής είναι και τουρισμός. Δηλαδή, έρχονταν πάρα πολλοί Αθηναίοι το Σαββατοκύριακο και με τα χιόνια που πιάνουν εκεί πέρα να δουν ένα φοβερό τοπίο έτσι, μία ώρα από την Αθήνα.
Και τις ταβέρνες.
Και τις ταβέρνες, μπράβο. Ναι. Όλο αυτό τώρα από μόνο του. Δεν έχω δει και εγώ, αλλά πρέπει να έχει καταστραφεί. Έτσι. Ναι. Μιλάμε δηλαδή άμεσα για μια οικονομική καταστροφή. Είχαν άνθρωποι βέβαια με μελίσια, υπάρχουν άνθρωποι που μαζεύουν ρετσίνη και οι οποίοι δυστυχώς οι πιο πολλοί έχουν πάρει σύνταξη. Και ήταν αυτοί οι οποίοι συντηρούσαν τους δρόμους, τους δασικούς. Όσοι υπήρχαν οι ρετσινάδες, δηλαδή οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί, γιατί τους περπατούσα εγώ αυτούς τους δρόμους.
Αλλά μετά επειδή άρχισαν να βγαίνουν στη σύνταξη και δεν ακολουθούσαν άλλοι. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Παγώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάμε την δική σας μαρτυρία. Ήταν από τους πρώτους που το ανέβασε μάλιστα το βίντεο και στη σελίδα σας στο Facebook. Και εκεί πέρα έγινε γνωστό. Παρότι υπήρξε έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής, και αυτό επίσης το σημειώνουμε. Στα 5 λεπτά ήρθε το πυροσβεστικό.
Ναι, έχει έρθει πολύ γρήγορα.
Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό.
Όταν έχει άνεμο και τέτοιο δάσος, δυστυχώς. Δηλαδή, δεν πρέπει να είσαι στο σημείο και την ώρα, πραγματικά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Αλλάζουμε κεφάλαιο και πάμε σε κάτι το οποίο έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε ότι θα μας απασχολήσει άμεσα. Ενδεικτική είναι και η σημερινή συνομιλία που θα έχουν ο κ. Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν για το θέμα του Αφγανιστάν. Εκεί όπου αναμένεται να υπάρξει μια μεγάλη, μια πληθώρα μεταναστών οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ξεφύγουν από τους Ταλιμπάν, άνθρωποι που για 20 χρόνια μεγάλωσαν, έζησαν αλλιώς, ξεκίνησαν να μορφώνονται οι γυναίκες, να βγαίνουν προς τα έξω, αλλά δυστυχώς όλα αυτά άλλαξαν εν μία νυχτή. Συγκεκριμένα δεν πήρε ούτε 10 μέρες. Και να καλημερίσω τον κύριο Μοχτάρ Ρεζάι, τον πρόεδρο της κοινότητας Αφγανών. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ήταν αναμενόμενο το ότι έγινε τόσο γρήγορη επικράτηση των Ταλιμπάν?
Κοιτάξτε, τόσο γρήγορο δεν πιστεύω να γινόταν αν δεν υπήρχε κάποια συμφωνία από πριν και η εγκατάστασή τους άμεσα τόσο γρήγορα και στο κομμάτι του κυβερνητικού στελέχου της χώρας, στο Αφγανιστάν.
Δηλαδή θεωρείτε ότι οι Αμερικανοί έκαναν κάποια συμφωνία ώστε ο Αφγανικός στρατός να μην... να μην προβάλλει αντίσταση?
Όχι μόνο με το στρατό και με την κυβέρνηση πιστεύουμε ότι από πριν το έχουν κάνει και παράλληλα και με τους Ταλιμπάν. Όπως γνωρίζουμε εδώ και περίπου ένα χρόνο προσπαθούν να συμφωνήσουν σε κάποια πράγματα οι Αμερικάνοι, η ίδια κυβέρνηση και οι Ταλιμπάν. Και αυτό φάνηκε εν συνέχεια εντός 3,5 μηνών από την είσοδό τους ή να πω εισβολή τους μέσα στο Αφγανιστάν.
Κύριε Ρεζάι, δώστε μας να καταλάβουμε ποιος είναι ο Ταλιμπάν. Δηλαδή, στο Αφγανιστάν, ποιος ονομάζεται Ταλιμπάν, από πού προέρχονται, τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί και πώς κατάφεραν τόσα χρόνια να μείνουν ζωντανοί και όχι μόνο να μείνουν ζωντανοί, να ξαναέρθουν και στην εξουσία. Ναι. Ποιος δηλαδή γίνεται Ταλιμπάν?
Ταλιμπάν καταρχάς είναι, προέρχεται από το όνομα η εκπαιδευτική του θρησκευτικού του Ισλαμικού. που εκπαιδεύονται πάνω στη θρησκεία. Και αυτοί προέρχονται, δηλαδή το μέρος που το κεντρικό τους μέρος βρίσκεται στο Πακιστάν, όπως έχει δείξει η ιστορία και από τη δεκαετία του 90, με ακρίβεια από 1993-94 που εισβάλανε στο Αφγανιστάν και τότε προσπάθησαν και καταφέρανε, πήραν το 96-98% της χώρας σε 7 μέρες. Και αυτή τη φορά που, όπως είπαμε...
Τώρα βέβαια όταν λέμε Πακιστάν, επειδή Πακιστάν, τα σύνορα του Αφγανιστάν με το Πακιστάν είναι τεράστια. Δηλαδή είναι...
Ναι, ναι, ναι.
Θεωρούμε
χιλιάδες χιλιόμετρα.
Χιλιάδες χιλιόμετρα. Είναι δηλαδή όλη αυτή η πλευρά, ας το πούμε, η δυτική πλευρά του Αφγανιστάν είναι η... από εκεί προέρχονται οι Ταλιμπάν.
Κοιτάξτε, ένα μέρος της χώρας του Πακιστάν προέρχεται από αυτή τη φυλή που ανήκουν και οι Ταλιμπάν από εκεί, όπου είναι φυλή Παστούν περισσότεροι. Αλλά είναι οι υπηκούς Πακιστάν τώρα, από όσα δείξανε και όταν είχαν συλλάβει πολλά άτομα στα 20 χρόνια που ήταν οι Αμερικάνοι στο Αφγανιστάν. Γιατί όταν τους συλλάβανε και βλέπανε τις ταυτότητες τους και αυτά, προερχόταν από
το Πακιστάν. Ωραία.
Από το Πακιστάν, ναι.
Λέμε λοιπόν ότι αυτοί είναι μαχητές του Ισλάμ που είναι, ας το πούμε, στο δυτικό κομμάτι, από τα σύνορα του Πακιστάν. Το Αφγανιστάν είναι μια τεράστια χώρα. Έχει σύνορα με το Ιράν, το Τουρκμενιστάν, το Ουσμπεκιστάν, το Τατζικιστάν. Ακόμα και με την Κίνα υπάρχουν μικρά σύνορα. Δηλαδή, μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από τα σύνορα με το Πακιστάν. Πώς μπορούν να έχουν τόσο μεγάλη εξάπλωση σε αυτή τη χώρα? Δηλαδή, πώς μπορεί να πάει μέχρι το Τουρκμενιστάν, Ουσμπεκιστάν, Ιράν, εκεί πέρα? Δεν υπάρχει αντίσταση, δεν υπάρχει κάποιος που είναι εναντίον των Ταλιμπάν.
Ναι, αν σας πω σαν παράδειγμα, όπως το ISIS πώς πήρε δύναμη στη Συρία, ακριβώς και αυτό παρόμοια γίνεται και στο Αφγανιστάν. Εντάξει, όπως είπατε και εξ αρχής, ότι τα σύνορα μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν είναι χιλιάδων χιλιόμετρων και σε κάποια μέρη που υπάρχουν μάλλον δυνάμεις από πίσω τους που τους βοηθάνε και όλας και τους βάζουν μέσα στη χώρα. Και στην προηγούμενη ερώτησή σας ότι πώς κρατήθηκαν ζωντανό τόσα χρόνια, αυτό θα μπορούσε να απαντήσει καλύτερα και οι Αμερικάνοι και η κυβέρνηση του Αφγανιστάν πάνω σε αυτό. Αλλά όπως φάνηκε και φαίνεται, είναι ότι υπήρχε κάποιο μέσο, κάποια συνάντηση, κάποιο κομμάτι που να φαίνεται ότι είναι οι Ταλιμπάν ζωντανοί και μπορούν να κυκλοφορήσουν, να κάνουν πράγματα μέσα στη χώρα, τα κάτι που έχουν κάνει και επί τα χρόνια. Οι επιθέσεις καμικάζι, επιθέσεις προς το στρατό των Αμερικάνων, προς το ΝΑΤΟ, προς στρατιώτες της ίδιας χώρας του Αφγανιστάν. Όλα αυτά φαίνονται ότι είχαν και έχουν δυνάμεις από πίσω και παράλληλα μπορώ να τονίσω ότι τα πιο σύγχρονα όπλα έχουν οι Ταλιμπάν στα χέρια τους.
Ναι, κάποιος τους το τροφοδοτεί και τώρα που πέσαν και τα Αμερικάνικα τα όπλα στα χέρια τους, είναι ότι χειρότερο.
Παραδόθηκαν.
Ότι από την Κανταχάρ πήγαν στην Καμπούλ σαν να κάνουν βόλτα. Δηλαδή, αν θα πηγαίναμε το λεωφορείο, μπορεί να τους έπαιρνε και περισσότερο. Περισσότερη ώρα.
Περισσότεροι κυκλοφορούν με μηχανάκια και πηγαίνουν ομαδικά και δεν υπάρχει φόβος. Πηγαίνουν έτσι ευθεία πάνω στο πόλεμο, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και πολεμάνε και ρίχνουν σφαίρες.
Ωραία, πάμε τώρα στην επόμενη μέρα του Αφγανιστάν. Καταρχήν, από την εμπειρία σας, περιμένουμε. Πολλούς πρόσφυγες από το Αφγανιστάν να προσπαθήσουν να περάσουν στην Ευρώπη?
Όχι εμπειρία μου, από τις δημοσιότητες που φαίνονται ότι έχουν φύγει από τα σύνορα, έχουν φύγει προς τα έξω, προς το Τατζικιστάν, προς το Ιράν, προς το Πακιστάν. Εντάξει, το Πακιστάν έχει κλείσει πιο αυστηρά και είναι πολύ πιο αυστηρά με την είσοδό τους στο Πακιστάν. Όμως στις άλλες χώρες, όπως το Ιράν που... Πρόσφατα διάβασα κάτι από τους αρχηγούς της κυβέρνησης του Ιράν ότι έχουν φτιάξει ένα μέρος στα σύνορα για να τους κρατήσουν σαν στρατόπεδο.
Κάποιος που θέλει να σωθεί από τους Ταλιμπάν. Καταρχήν, αντίσταση μέσα στη χώρα θα υπάρξει, θεωρείτε.
Ναι.
Πέρα,
ναι,
από το γιο του, πέρα από το γιο του Μασούντ που βρίσκεται
στο Πάνσερ.
Ναι. Εκείνο το κομμάτι το αυτόνομο. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν οι Ταλιμπάν ή θα έχουμε έναν εμφύλιο? Υπάρχουν κάποιοι που θα αντισταθούν?
Ως τώρα δεν έχουμε δει ομάδες ή ομάδων να έχουν αντισταθεί. Αλλά έτσι που φαίνεται, μόνο στην περιοχή του Πανσίρ, που είναι ο γιος του Αχμάτσα Μασχούτ, που επικρατείται εκεί πέρα. Όμως αυτό, για να αντισταθεί ο κόσμος, πρέπει να υπάρχει κάποιες πράξεις πολύ άθλιες, όπως αυτό που έχει γίνει σήμερα στην περιοχή Χεράτ, που κρεμάσανε 2 άτομα και άλλα 2 άτομα κόψανε ακροτριασμό χεριών και ποδιών, όπου επειδή ήταν κλέφτες.
Η Χεράτ, αυτό να πούμε, φάνηκε, ότι είναι στο κομμάτι κοντά στο Ιράν, δηλαδή βρίσκεται στην άλλη τελείως πλευρά. Οπότε έχουν επικρατήσει και στη Χεράτ οι Ταλιμπάν.
Ναι, ναι, παντού είναι, πέρα από το Πανσέρο, όπως είχαμε πει.
Μάλιστα. Τώρα, ένας Αφγανός πρόσφυγας θα πρέπει να περάσει πολλές χώρες για να μπορέσει να έρθει στην Ευρώπη. Θεωρείτε ότι αυτό θα γίνει ή θα προσπαθήσουν να βρουν μια προστασία σε Τουρκμενιστάν, Ουσμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Ιράν ή Πακιστάν, εκεί πέρα που είναι τα γειτονικά?
Όπως έγινε πρόσφατα πάλι ανακοίνωση από την πλευρά του ΟΗΕ, έχει έρθει σε επαφή με χώρες Τουρκία, Ιράν, Ταζικιστάν, Ουσμπεκιστάν και Πακιστάν, ότι να δέχονται τους πρόσφυγες, αλλά ακόμα δεν έχουμε νεότερα αν έχουν συμφωνήσει ή όχι. Αλλά εν πράξη έχουμε διαβάσει και έχουμε δει, όπως είπα και πριν, έχουν από την πλευρά του Ιράν, υπάρχει ένα μέρος εκεί πέρα και αυτό θα είναι μάλλον πολύ άθλια για τους πρόσφυγες εκεί. Τώρα, αν θα έρθουν προς την Ευρώπη, αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλοι, ότι και το Ιράν κρατάει τα σύνορα σφιχτά και το Πακιστάν το ίδιο. Μετά, αν φτάσουν στο Ιράν και να θέλουν να περάσουν μέσα στην Τουρκία, και οι Τούρκοι έχουν βάλει τα σύνορα τους τείχη και δεν τους αφήνει να περάσει τόσο εύκολο. Και συνέχεια, μέσω Ελλάδος, αν θέλουν να έρθουν, πάλι υπάρχουν κλειστά τα σύνορα, και αυτό όσο και δυσκολεύεται περισσότερο τους ανθρώπους.
Εσάς σας έχουν καλέσει φίλοι σας ή συγγενείς σας που είχατε στο Αφγανιστάν, ναι, που προσπαθούν να φύγουνε?
Με βάση επικοινωνία που είχα εγώ με τους συγγενείς μου, κανένας τους ακόμα δεν μου έχουν πει ότι θα φύγουμε, αλλά έτσι που φαίνεται, ο λόγος είναι ότι ήταν ξαφνική η παράδοση η κυβέρνηση στους Ταλιμπάν, έτσι, και αυτό που έχουν περισσότερο είναι φόβος τους που είναι εκεί πέρα, και παράλληλα, εφόσον έχουν πάρει την εξουσία στα χέρια τους, τα πράγματα είναι πάρα πολλά ακριβά. Δηλαδή, για να αγοράσεις ένα ψωμί πρέπει να πληρώσεις ένα σωρό χρήματα για να μπορέσεις να έχεις ένα κομμάτι ψωμί, ας πούμε. Και αυτή η αλλαγή η κυβέρνηση από τους Αφγανίες στους Ταλιμπάν έχει φέρει πάρα πολλές δύσκολες στιγμές και από κάθε άποψη στους πολίτες της χώρας. Και κίνδυνο, βέβαια.
Τώρα, τι θα αλλάξει στη χώρα? Καταρχήν, ο ρόλος της γυναίκας για τους Ταλιμπάν είναι μέσα στο σπίτι. Δεν βγαίνει με τίποτα έξω.
Ναι. Ναι, αυτό ακριβώς. Δυσκολεύεται και περισσότερα, γιατί στα περίπου 20 χρόνια που ήταν οι Αμερικάνοι στο Αφγανιστάν, εκεί τα πράγματα ήταν, να το πούμε, λίγο πιο δημοκρατικά και λίγο πιο...
πιο ανοιχτά, ναι, λίγο πιο δυτικά, ας πούμε, γινόταν.
Πιο δυτικά, που μπορούσαν οι γυναίκες να δουλεύουν, να σπουδάσουν,
να τραγουδάνε, να εμφανίζονται στην τηλεόραση.
Αυτό ακριβώς, αλλά δυστυχώς
να ψηφίζονται
τα πάντα.
Ως δήμαρχοι κτλ.
Σωστά. Και στο πολιτικό κομμάτι συμμετείχαν και συμμετείχαν εκείνα τα χρόνια. Και τώρα όλα μέσα κάτω στην μπούρκα, με δυσκολίες, με πιέσεις από την πλευρά του Ταλιμπάν, που, όπως το είπαμε, και το ένα κομμάτι που ξεκίνησε τώρα άμεσα είναι αυτό που το ανέφερα και πριν, και παράλληλα αυτά που είχαν κάνει πριν φτάσουν στο προεδρικό μέγαρο του Αφγανιστάν, ας πούμε, επί του πόλεμου, μέχρι να καταφέρουν να φτάσουν στην εξουσία. Έχουν σκοτώσει, έχουν κάνει πολλά πράγματα που δεν φαίνεται καθόλου πουθενά στο φως, αλλά οι διαμαρτυρίες υπάρχουν και συνέχεια από στόμα σε στόμα ακούγεται.
ο Αφγανός πολίτης νιώθει προδομένος από τους Αμερικάνους αυτή τη στιγμή? Ποιο είναι το συνέστημα, πέρα από το φόβο που έχει για τους Ταλιμπάν?
Προδομένος είναι, γιατί εντάξει, απ' την άλλη οι Αμερικάνοι, η τακτική τους είναι αυτή. Όπως το κάνανε και στο Ιράκ, το κάνανε και στη Συρία με τους Κούρδους, τώρα και στο Αφγανιστάν μετά από 20 χρόνια, που ήταν υποτίθεται με την πλευρά και να φέρει την ειρήνη μέσα στη χώρα και να φέρει δημοκρατία μέσα στη χώρα, αλλά δυστυχώς με άλλο τίτλο μπήκε και με άλλο τίτλο βγήκε από τη χώρα. Και αυτό είναι προδομένο προς τους πολίτες και η ίδια η κυβέρνηση το ίδιο, γιατί σε μία νύχτα άλλαξε τα πάντα. Και αυτό δεν μπορεί να ανέχει ο λαός, ότι εκεί που στα 20 χρόνια προσπάθησαν και είχαν όλες τις δυνάμεις, ας πούμε, και είχαν εκπαιδευτεί ο στρατός, σε μία νύχτα να παραδοθεί χωρίς καμία
εμπλοκή,
καμία μάχη, καμία κανένα σφαίρα να πέσει. Καμία σφαίρα να πέσει, ναι.
Μας. Εσείς βρεθήκατε στην Ελλάδα διοκόμενος από τους Ταλιμπάν?
Όχι επί του Ταλιμπάν, επί το πιο παλιά, δηλαδή, στην εποχή των πόλεμο μεταξύ Μουτσαχιντίν και Σαουδική Ένωση. Mm-hmm. Τότε αναγκάστηκε ο πατέρας μου να φύγει και κάπως έτσι εξελίχθηκε η ιστορία τη δική μου, και βρισκόμουν από 14-15 μου στην Ελλάδα, και αυτή τη στιγμή περίπου 20-21 ενός χρόνια βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα.
Πόσοι Αφγανοί βρίσκονται στην Ελλάδα?
Τώρα οι παλιοί είναι γύρω στις 1.500-2.000, 3, mm-hmm. κάπου εκεί. Και καινούριοι που είναι 20.000 ετούντες άσυλο, 11.000 αναγνωρισμένοι. Πάνω κάτω γύρω στα 40.000 είναι, δεν είναι.
Μάλιστα. Και οι περισσότεροι είναι στην περιοχή της Αθήνας ή βρίσκονται διασκορπισμένοι?
Όχι, βρίσκονται στα νησιά, βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αθήνα. Και στην Κρήτη.
Και τελευταία ερώτηση. Από πλευράς των Αφγανών θα υπάρξει κάποια εσωτερική αντίσταση ή μόνο ό,τι κάνει ο Μασούντ πάνω?
Κοιτάξτε, για να γίνει μια εσωτερική αντίσταση, αυτό χρειάζεται μια ενίσχυση από κάπου.
Ναι.
Δηλαδή, όποιος και μαζευτεί, όποια ομάδα και φτιαχτεί, χρειάζεται υποστήριξη. Με δύο σφαίρες, ας πούμε, να ρίξουν, δεν θα είναι τόσο εύκολο η αντίσταση. Και από την άλλη, όπως είπαμε, στα καλά καθούμενα παραδόθηκε η χώρα στα χέρια του Ταλιμπάν. Εκεί που περίμενε ο λαός ότι να αντισταθεί ο στρατός, να πολεμήσει, να κάνει να ράνει προς το συμφέρον και προς την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών, αλλά δυστυχώς δεν το είδανε ποτέ αυτό, και ξαφνικά ακούστηκε ότι έφυγε ο Ασαφγανί άρον-άρον και πήρε η Ταλιμπάν την κυβέρνηση στα χέρια τους. Και αυτό είναι, δηλαδή, σε μία νύχτα άλλαξε τα πάντα.
Οπότε για πολλά χρόνια πλέον θα μάθετε να ζείτε με τους, θα μάθετε Αφγανιστάν να ζει υποχρεωτικά με τους Ταλιμπάν και όλη η περιοχή
αυτό
να
θα
προσπαθεί.
Φανεί στην πορεία, γιατί όπως και παλιότερα, με δεκαετία το 90 που πήγαν και κατακτήσαν όλη τη χώρα πέρα από τα 4% της χώρας, αλλά με τις συμπεριφορές τους και αυτά, γιατί εδώ μπορώ να τονίσω ένα πράγμα, που προέρχεται μια γεωκτονία μιας ολόκληρης φυλής με χιλιάδων χρονών ιστορία. Και τότε είχαν πει και τώρα με βάση αυτό πάνε, και δεν το λένε προφορικά, αλλά εν πράξη το κάνουν, σκοτώνουν τους Χαζάρα, το είχαν κάνει και αυτά τα χρόνια που ήταν οι Αμερικάνοι, επιθέσεις καμικάζι σε ομάδες, μέσα στις αγορές, μέσα στα λεωφορεία, ξέρω εγώ, τους κατεβάζανε από τα λεωφορεία, σκοτώνανε, αυτό υπήρχε και θα υπάρχει. Αυτό είναι ξεκάθαρο από την πλευρά τους, ότι η Χαζάρα φυλή πρέπει να πάει στο τάφο. Που η Χαζάρα φυλή έχει χιλιάδων χρονών ιστορία.
Και η οποία που βρίσκεται γεωγραφικά, η φυλή του Χαζάρα?
Βρίσκεται περισσότερα ακριβώς στο κέντρο της χώρας, σε υψόμετρα, γιατί φοβούνται και ανέβηκαν προς τα πάνω με βάση τη ιστορία και λόγω όλα αυτά τα χρόνια που από την εποχή των Άγγλων με το πόλεμο που είχε γίνει και διαχωρίστηκαν τότε το Πακιστάν από Ινδία, και μετά ήρθε ένας λαός προς τα πάνω, προς τα Αφγανιστάν, γιατί βοηθήθηκαν από τους Άγγλους, κάπως έτσι. ιστορία από τότε γράφτηκε και πηγαίνει κάθε μέρα και σκοτώνεται και περισσότερο κόσμο.
Κύριε Ρεζάη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Νομίζω ότι καταλάβαμε αρκετά για το Αφγανιστάν και για την ανθρωπογεωγραφία στο Αφγανιστάν. Ήταν μαζί μας ο κ. Μουχτάρ Ρεζάη, πρόεδρος της κοινότητας των Αφγανών, σε ένα θέμα που είπαμε θα απασχολήσει ήδη και σήμερα στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Ήδη διλαμβάνουμε τα πρώτα μέτρα με την ενίσχυση, τη θωράκιση των χερσαίων συνόρων στον Εύρο, αλλά σίγουρα θα δούμε πάρα πολλά επεισόδια σε κάτι που έπιασε τους πάντες στον ύπνο, Αμερικάνους, Ευρωπαίους κτλ. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Έχουμε και λέμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και Γεωργία Σκιτζή στην συνέχεια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αλλά αύριο στις 12 θα είμαστε παρέα με το Έχουμε και λέμε και το Στέλιο Βραδέλη. Καλό υπόλοιπο ημέρας για όλους μας. Let's go.